Seigneur-mé. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo žodžio pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo sakydami, šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvų. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai pasintė keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė keulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė. Kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu. Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo. Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo. Tėve, nusidėjau dangų ir tau nebesu vertas vadintis tavo sūnumi, bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti į vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau. O tu man nekarto nesidavęs neožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo, šitas tavo sūnus prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu bematant jam papjovai peniukšlį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo putauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs. Ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Jūsų nuomonė, ar krikščionis yra džiaugsmingi žmonės? Ar katalikai yra džiaugsmingi žmonės? Ar šios parapijos tikintieji, kuriuos mes sutinkame kiekvieną dieną kur nors, parduotuvėje, gatvėje, mokykloje, turguje, ar jie yra džiaugsmingi žmonės? nelabai. Ir kai mes tikintieji nesame džiaugsmingi žmonės, kodėl mes stebimės, kad mūsų tiek nedaug? Kas nori prie savo visų kitų rūpesčių ir vargų dar prisikrauti tikėjimą, kaip vargą, kaip kryžių, kurį pasižiūrėjus į mus, kasdienius tikinčiuosius, atrodo, kad mes taip dažnai ir taip sunkiai nešame. Šį gavėnios sekmadienį, kada švenčiame gavėnios vidurį, bažnyčia šį sekmadienį pavadina džiaugsmo sekmadienį. Džiaugsmo. Nes nori mums tikintiesiems katalikams priminti, kad mes pasnikaudami, daugiau melsdamiesi, darydami artimo meilės darbus, kad mes turime priežastį, dėl ko tą darom. Ir ta priežastis nėra kryžiaus našta, ir ta priežastis nėra kažkokia sunki pareiga ar lažas, ta priežastis yra džiaugsmas, kuris mūsų laukia. Ir džiaugsmas, dėl ko tai darome. Bet tai, kad nesame džiugus žmonės, yra todėl, kad mūsų širdis apsunkus. Kai širdis yra apsunkus, labai sunku būti džiaugsmingu žmogumi. O kaipgi ta širdis apsunksta? Paimkim pavyzdį su skrandžiu. Kaip apsunksta skrandis? Kai per daug privalgai? Ar kaip privalgai kokio nors šlamšto, neteisingo, negero maisto? Prikimši, prikiši, prikiši, prikiši ir tada... Kai per daug privalgai, kas atsitinka? Pasidarai mieguistas. Ar turi jėgų, ar turi energijos kažką daryti, kažkur eiti? Ne, reikia poguliuko. O kai apsinuodiji, ką nors neteisingai, netvarkingai suvalgęs, ar gali ką nors po to gerą daryti? Ne, belieka tik sirgti. Kai per daug arba neteisingai valgome ir apsunksta mūsų skrandis, ir mums yra sunku ir nelengva ką nors kitą ir kitaip daryti. O kaip apsunksta mūsų širdis? Apsunksta dėl mūsų mąstymo. Jeigu mes per daug turime kažkokios informacijos, vienadienių skandaliukų, apkalbų, pletkelių, kažkokių pastebėjimų, nuomonių, įsižeidimų, jeigu mūsų protė vien tokie rūpeščiai, rūpeštėliai ir vargai, vargeliai, apsunksta mūsų širdis. Lygiai taip pat, kai mūsų mąstymas arba mūsų mintis yra netvarkingos, neteisingos, taip kaip tas neteisingas arba negeras maistas apnuodė mūsų skrandį, tai tos mintis, negeros mintis, kurias įsileidžiame, apnuodė mūsų mąstymą, apsunkina mūsų širdį. Ir tada mes nieko kito negalime daryti. Vienu atveju mes tampame pasyviais, tarsi mieguistais, o kitu atveju mes netgi susirgame dėl minčių. Būti džiaugsmingai žmonėmis reikia turėti išlaisvintą širdį. Ir todėl gavėnioj, Pelenų trečiadienį, gauname užduotį. Užberia kunigas Pelenų ant mūsų galvos ir sako: atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Atsiverskite, metanoja, tai reiškia pakeiskite mąstymą. Pakeiskite mąstymą 180 laipsnių kampu. Jeigu pakeisime 360 laipsnių, kas atsitiks? apsisukame ir vėl esame ten, kur buvome. Pakeisti mąstymą metanoje reiškia apsisukti 180 laipsnių kampu. Va šitaip. Į priešingą kryptį. Ir žmogaus gyvenime yra tik dvi kryptis. Kryptis, kuri veda link Dievo, ir kryptis, kuri nuo jo tolina. Mes kartais galvojam, kad yra vidurio kelias. Nėra. Atleiskit, nėra. Yra arba gyvenimo sprendimai ir apsisprendimai, kurie mus artina link Dievo ir su Dievo, arba nuo jo tolina. Bet kunigė, o tada, kai mes niekur neiname, kai mes stovim vietoje ir sakom, palauks tas Dievas dar vėliau, kai išeisiu į pensiją, kai pasensiu, kai išgražėsiu, kai nežinau. Stovėti vietoje irgi yra neiti link Dievo. Atsiversti. Pakeisti kryptį, pakeisti mąstymą 180 laipsnių kampu. Bet ar tikrai kunigė reikia ką nors keisti? Ir aš dabar jums užduosiu keletą klausimų. Rankos kelt nereiks. Pirmas klausimas. Kas iš jūsų čia esančių manote, kad esat patys nedoriausi, šlikščiausi, blogiausi žmonės, didžiausi paleistuviai, didžiausias blogis, koks gali būti? Kas iš jūsų taip manote? Ni vienas. Ni vienas taip nemanome. Nes tai yra jaunėlio sūnaus evangelijoje mąstymas. Kada žmogus susitapatina su blogiu ir sako, aš esu mano nuodėmės, aš esu mano daromi blogi darbai. Kada žmogus susitapatina su daromu blogiu, jis praranda bet kokią tapatybę. Jis sako, aš esu blogis. Ir tokiam žmogui yra labai sunku padėti. Ir tie, kurie turime padėti, sakom, žmogaus visada yra daugiau už jo daromas blogybės. Žmogus visada yra daugiau už ligas, už priklausomybės, už nuodėmes. Žmogui nevalia susitapatinti su savo darbais, sakyti, tai esu aš. Kiekvieno iš mūsų visada yra daugiau. Mes tik galime pasakyti, kažkodėl aš darau šituos darbus. Aš pasiduodu šitom priklausomybėm. Aš dalyvauju šitame blogyje. Aš. Ir tas blogis. Tai, ką reikia ir galima keisti. Bet jeigu susitapatini su daromu blogiu, tada tavęs nebelieka. Nebėra kam keistis ir ką keisti. Taigi, klausydamiesi sūnaus palaidūno istorijos, daugelis nemanom, kad čia mes. Antras klausimas. Ar manote, kad esate geri žmonės? Netobuli žmonės, nešventi žmonės, nenostabų žmonės, nepritrenkianti žmonės, tiesiog geri žmonės. Aš taip apie save manau. Aš esu netobulas, aš nesu pats nuostabiausias, aš nesu pats geriausias, aš nesu pats švenčiausias, bet šiaip paėmus aš esu geras žmogus. Ir žinote, iš kur aš tai žinau? Nes aš žinau žmonių, kurie yra blogesni už mane. Ir tol, kol aš pažįstu žmonių, kurie yra blogesni už mane, aš esu geresnis už juos, aš esu geras žmogus. Ir man užduotis gyvenime lieka netapti geresniu negu dabar, netapti šventesniu negu dabar. Svarbiausia, netapti blogesniu negu kiti žmonės. Santykyje su Dievu, ką mes sakome? Dieve, nepavogiau, neužmušiau, nepaėmiau, nepamelavau, ar galima ką nors daugiau? Aš visą savo laiką ir jėgas paskyriau, kad nieko blogo nepadaryčiau. Ko dar iš manęs nori? O Dievas sako, o kam pasakėjai gerą žodį? O kam be pinigų padėjai? O ką užjautėjai? O dėl ko rizikavai? Ir tada sakai, o dar ir to reikėjo. Neužteko, kad aš nieko blogo nepadariau ir visas jėgas paskyriau nebūti blogesnis, dar reikėjo kažką ir gerą padaryti. Ir Dievas sako, taip. Manyti, kad aš esu geras žmogus, nes pažįstu už mane blogesnių, yra mąstyti taip, kaip mąsto Evangelijoje vyresnysis sūnus. Metanoja. Atsiverskite. Pakeiskite mąstymą. Jeigu mąstysime kaip jaunėlis, arba mąstysime kaip vyresnysis sūnus, niekada neturėsime širdį džiaugsmo. Negalėsime būti džiugus žmonės, džiaugsmingi žmonės, džiaugsmingi krikščionės. O dabar dar vieną nelengvą testą. Dabar trumpam kiekvienas pagalvokite apie žmogų savo gyvenime, kuris yra jūs labai užgavęs, apgavęs, nuvylęs ar kaip nors įskaudinęs jūs arba jūsų artimą mylimą žmogų, apie tą žmogų, kuriam jau sunku atleisti ir kuriam neatleidote, kurį prisiminus piktą darosi vien pagalvojus. Ir tas žmogus turi vardą ir pavardę, ir tas žmogus turi veidą. Aš noriu, kad jūs dabar pagalvotumėte apie tą žmogų. Tik nesakykit, kad neturi tokio žmogaus. O dabar kita dalis. O dabar numirkite, nueikite į dangų, kur sėdi Dievas su savo angelais, šventaisiais, Marija, ir pasižiūrėkite, kas sėdi Jėzaus dešinėje. Ogi ten ta žmogus, apie kurį jūs prieš tai pagalvojate. Kaip jūs reaguojate? Norite į tokį dangų, kur Jėzaus dešinėje sėdi, jūs labiausiai užgavęs, įskaudinęs, pažeminęs arba kaip nors kitaip nuskriaudęs žmogus? Norite į tokį dangų? Kito dangaus nėra. Kad jūs jam arba jai neatleidote. Nereiškia, kad dangiškasis tėvas, kurio vaikais visi esame, negali ir nenori jam arba jai atleisti. Ką pasako vyresnysis sūnus tėvui, kuris išeina įvadinti vidun? Sako, tas tavo sūnus, pradanginęs savo turtą su kekšėmis, sugrįžo ir tu jam iškėlei puotą. Tas tavo sūnus. O tėvas primena, tas mano sūnus yra tavo brolis. Nereikia man tokių brolių. Nereikia man tokių sesių. Galiausiai, ar man reikia tokio Dievo, kuris atleidžia tokiems žmonėms? Pas Jėzų rinkdavosi muitininkai ir nusidėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo. Jis kalba ir valgo su nusidėjėliais. Kas mes esame
geri žmonės. Ar dažnai nesame tie vyresnėliai broliai, kurie nemokame ir negalime džiaugtis dėl kitų atsivertimo, pasikeitimo, kurie net Dievui neleidžiame būti dosniam ir gailestingam savo malonį. Man tai Viešpatie viską atleisk, bet jam arba jai. O Tėve, mūsų maldoj kasdien kartojame. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tik tiek ir nedaugiau ir nemažiau. Popiežius Pranciškus primena, kad mūsų tikėjimas būtų patrauklus, reikia, kad jį liudytų džiaugsmingi žmonės, džiaugsmingi krikščionės, džiaugsmingi tikintieji. Bet mes būsim džiaugsmingi tik tada, kai mūsų širdis bus laisva nuo neteisingo mąstymo, nuo blogų ir apkraunančių minčių, nuo negebėjimo atleisti, nuo negebėjimo susitaikyti su Dievo dosnumu. Šiuose mišiuose, supratę savo sunkumus, ką galime tik prašyti. Viešpatie, padėk perkeisti mūsų širdį. Padėk atsiversti. Pakeisti mąstymą. Kad galėtum pripildyti mus savojo džiaugsmo. Kad mūsų gavėnė, likusi gavėnė, kad mūsų gyvenimas, likęs gyvenimas, kad mūsų visa amžinybė būtų niekas kitas kaip letare, džiūgavimas.